Oz Atlas Radyosu Selim. Bugün 6 iyun şimbe. Mikrofon aldığında Bekiye Demirova. Bugünkü topşuruda. Otnanın en muhim vakıgalarına bizden kuzetu. İnternet, Tatar hem başka tillerinde sileşemem. Kıtay'da туған, Қозанда зур ғалим болған Мирқасим Ғысманов бүгінгі басқиятке түплі сөзін айтты. Тота радиоларының ең зур юлдызы Илназ Ғарипов. Қызған таба яшлер тапшыруында оның білән яқыннан рақтаны шырбыз. Шушы хэм башқа темалар Озатлық радиосы тапшыруында болыр. Озатлықтан айрылма. Олда бізні пәрәуі сәхифәсі Мирқасим Ғосманов білән әңгемә күтә әлігі отнаның ең мұхим вақиғалары білән данышық, күзәтуіні алсы құрмаш әзірләді.
Отна бұршулы хәбәрләрдән башланды. Дүшәмбе күнне Францияның Air France һава юллары ширкәте ушкышы Рио-де-Жанейродан Парижга барганда радарлардан югалып юкка чыкты. Бразилия хәрбиләре берничә көннән соң ушкышның бары тик бер утыргычы, металл кисәкләре, электр үткәргечләрен генә тапты. Алар 5 чакрымга таралган. Ушкыштагы 228 кешенең берсе дә табылмады. Новгород өлкәсенең Балахна шәһәрендә шимбәгә каршы төндә тулысынча диярлек төзелеп беткән түбәсе болған тышы безелген мәшет бинасы йонды. Түбән Новгород өлкәсе диния нәзәрәте мәшетке ут төрткәннәр дип саный. Бу мәшет быйыл ачылып эшли башларга тиеш иде. Мөфтият вәкилләре мәшеткә инде икенче тапкыр ут төртәләр дип әйтте.
Безнең диния нәзәрәтнең рәисе Гаяз хәзрәт Закиров Балахнага баш көнне барып килде һәм полковник милиция белән анда очрашты. Һәм башка начальниклар, ләкин әйтергә була, то что умышленный поджог, а яндырдылар мәчетне, это безгә мәгълүм. Ләкин шул мәчеттә шулай ук сурәтләрдә, рәсемләрдә күренә торган кызыл каләм белән язылган тәреләр.
Түбән Новгород мөселманнарының голямалар шурасы рәисе Дамир Мәхетдинов булды. Дүшәмбедә Американың General Motors ширкәте үзенең банкротлыгын игълан итте. Заманында дөньяның иң эре машина җитештерүчесе булган ширкәт берничә ел рәттән югалтулар кичергәннән соң монтып китә алмады. Нефть бәясе үсте, бензин хаклары артты. Казанда бер атна элек кенә 92-нче маркалы бензинның литрын 13 сумга табы булса, хәзер ул 18 сум тора. Бензинны җитештерүчеләр һәм сатучылар бәя артуны нефтнең кыйммәтләнүенә бәйли. Белгечләр исә бу күренешне нефть тармагындагы эре монополист ширкәтләренең бер сүзгә килеп бәяләрне күтәрүе булырга мөмкин ди. Халыкара сәясәттә төп тема бу атнада АКШ президенты Барак Обаманың Мисырга килеп мөселман дөньясына мөрәҗәгать итүе булды.
Ассаламу алейкум.
Үз чыгышында президент мөселманнарны каршылыкларны битереп татулыкка чакырды. Ислам дөньясына мөрәҗәгать итү Америка белән мөселманнар арасындагы мөнәсәбәтләрнең яхшыруына өмет бирде.
Әлбәттә, мондый махсус оештырылган чыгыш ул мөселманнарга зур кызыксыну уяткан иде. Һәм менә бу чыгышны тыңлаганнан соң, әлбәттә миндә канәгатьләнү хисе туган иде. Чөнки менә нәк Америкага кагылышлы һәм бөтен мөэминнәрне борчыган мәсьәләләренә президент әфәнде кагылып китте.
Диде Татарстан мөфти урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб. Мәдәният гадәттәгечә гөрли, татар дөньясында чаралар үтеп тора. Бу көннәрдә татар башкорт дөньясы буйлап сабан туйлары уза. Моннан тыш Оренбурда татар йортын ачудан рәсемнәрне безнең интернеттагы сәхифәдә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Күрми, ишетми калган яисә яңадан тыңлыйсы килгән әйберләрегез булса, Азатлык сәхифәсенә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз, без дәвам иттерәбез. Олы Гали Мирқасим Ғосманов язмышында бір нәрседе ұшырақлы түгіл деп саны. Өзінің 75 яшлығы оңайынан Азатлық радиосына берген әңгімеде, ол Русиядағы бар халықларда өз иқтиярынша яшарға тиеш деген фикір білдірді. Шулай ол елнің ішкі саясаты һәм Русиядағы тұрмыш өзгермесе, бүгінгі хәлләр юнлігі алып бармаяшақ деген қарашта тұра. Мирқасим Ғосмановның 75 яшлығы оңайынан татар жамағатшылығы, фән ширкләре, сәнгаткәрләр һәм рәсмиләр Татарстан Фәннәр академиясендә җыелды. Билгеле галимнең бик үк билгеле булмаган яклары белән безнең хәбәрчебез Наил Алан таныштыра.
Мирқасим Ғосманов бүген Татарстан Фәннәр академиясе президиумының киңәшчесе. Олуг галимнең эш өстәлдә шунда. Әмма академияның баш гыйльми сәркатибе Дания Захидуллина бу очракта киңәшче сүзе бик-бик зур мәгънәгә ия дип белдерә.
Мирқасим Абдрахатович гуманитар фәннәр өлкәсендә республика күләмендә булсын, Россия күләмендә булсын, шыннан да киңәш бирерлек абруйлы зур галим аксакал. Һәм аның киңәшләре шушы фәнне үстерү, үзгәртү, камилләштерүгә юнәлтелгәннәр. Әгәр Фәннәр академиясе масштабында алып караганда, Мирқасим Абдрахатович академия оешканда аңа нигез салучыларның берсе хөрмәтле академик. Һәм шул ук вакытта академия оешканнан алып бүгенге көнгә кадәр ул гуманитар фәннәр өлкәсендә юл яручы, юнәлеш бирүче. Гуманитар институтларның эшчәнлеген һәр вакыт күзәтеп, киңәш белән дә, конкрет эш белән дә ярдәм итеп, һәм гомумән Россия күләмендә гуманитар өлкәдә эшләүче галимнәрне берләштереп, җыеп, Татарстан өчен эшләргә чакырып һәм шушы эшне оештырып торучыларның берсе.
Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыйләҗев тә Мирқасим Ғосмановны башка галимнәрдән нык аерылып торган шәхес дип атый.
Мирқасим абый беренчедән үзенең туу белән дә башкалардан аерылып тора. Ул Кытайда туган. Ул Кытайда туса да, соңрак Советлар Союзына күчеп килә һәм Казанга белем алырга килә. Бу инде аны, мәсәлән, бик күп кешеләрдән аерып тора, чөнки безнең мәсәлән галимнәр арасында Кытайда туган шәхесләр әлегә юк.
Кытайда туу дигәннән Мирқасим ага үзен исә мин совет җәмгыятеннән үзгә буларак, кешеләр үзләре тырышып эшли торган инициативалы җәмгыятьтә туып үскән кеше дип белдерә.
Менә чагыштырып карагыз, бүгенге көндәге халыктагы инициатива, тырышлык белән 60-50 еллардагы формаль тырышлык арасында аерма бармы? Җир белән күк кебек аерма.
Ди Мирқасим Ғосманов. Искәндәр Гыйләҗев фикеренчә, тырышлык һәм үзгәлекнең тагын бер үрнәге галимнәр арасында филология һәм тарих ике белгечлекне дә алган кеше юктыр.
Археография ул безнең тарихи мирасыбызны саклау дигән сүз. Һәм Мирқасим абый гомер буе археографик эзләнүләр белән шөгыльләнде, археографик эшчәнлек белән шөгыльләнде.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова олуг галимнең олы юбилей уңаеннан ясаган чыгыш вакытында бу хезмәтләрнең һәм эшләрнең барсында бер кеше эшләде микән дип гаҗәпләнәбез дип белдерде. Ратникова Мирқасим Ғосмановның экспедицияләр җитәкчесе буларак 850-дән артык авыл һәм калада булып, 9000-дән артык кулъязма һәм китап алып кайтканлыгын да әйтеп узды.
Мин үземнең тормышымдагы иң зур табыш дип үземнең шушы фән өлкәсендә юнәлешне таба алуымны исәплим. Юнәлешем исә, гомумән, халкыбызның рухи һәм язма мәдәниятенә багышланган. Ә бу өлкәдә теге аерым-аерым конкрет табышлар бар. Алар киләчәктә дә булачак. Чөнки бер хикмәт бар. Татар халкы бик күп халыклардан язуга, гыйлемгә, белемгә мөкиббән киткән халык буларак аерыла.
Азатлык радиосы.
Интернеттагы вакыйгаларны, яңалыкларны яктыртучы пәрәвез шәркеме сезне бүген Уфа, Чаллы, Казан интернет сәхифәләренә чакыра. Безнең хәбәрчебез Гамил Нур кайбер башкорт сайтларының башкортча сөйләшми башлауында ачыклаган. Тулырак итеп, пәрәвез шәркемендә тыңларга чакырабыз.
Бүген Казан, Уфа, Чаллыда эшләүче татарча яки башкортча сәхифәләргә сәяхәткә чакырабыз. Узып киткән атна виртуаль сәфәрдән гайры реаль сәфәр белән истә калды. Матбугат.ру сайты бәйсезрәк яки үз дуслары дип саналган каләм ияләрен монитордан аерды, урманга алып барып ял иттереп кайтты. Бу турыда Азатлыкта Саша Долгов сөйләгән дә иде инде. Матбугат.ру-га багышланган тагын бер мәкалә Интертат.ру газетасында пайда булды. Анда Матбугат.ру хуҗасы Данил Сафаров җавап тоткан. Матбугат перәвездәге халыкка: "Ватаным Татарстан, Ирек мәйданы Татарстан яшьләре безнең гәҗит кебек билгеле татар телле чыганакларда чыккан иң кызыклы күренгән мәкаләләрен дә даими биреп бара. Сез тыңлаучы Азатлык радиосының azatlik.org сәхифәсендә чыккан мәкаләләрдән бу сайтта еш кына урын ала һәм укучылар анда үз фикерләрен язып калдыра. Портал исә инде үзенә киң катлам укучыларын тагын да күпрәк тупларга теләп, шәхси хәбәрләрен, мәкаләләрен, әңгәмәләрен дә биреп бара. Сафаров үз сайтын иганасыз һәм химаясыз эшләтә. Аңа әлек ике студент Денис Булатов һәм Алмаз Шәрәфиев тә ярдәм иткән иде. Ул техник ярдәм. Бүген исә Рәйса Борханиева кебек журналист кызлар аңа ярдәмгә килгән. Сыр түгел, матбугат.ру бүген көндә татар интернетында иң популяр проектларның берсе дип язган Интертат Нуктару. Күптән түгел Данил Сафаров иштәкчелегендә иҗади коллектив tatsong.ru сайтына да сулыш иргән яңадан эшләтеп җибәргән адресын tatsong.ru. Анысы татар шоу-бизнесы һәм мәдәниятенә багышланган сайт булып тора. Әмма интернет журналистика башка журналистикадан аерыла. Тарауздагы матбугат башка матбугат. Монда башка суллар, башка психология. Бер генә мисал китерәм. Татарча газет журналларда гел әдәби лирик баш исемнәргә өстенлек бирелә. Интернетта исә башкача. Баш исем һәр вакыт мәгълүмат җиткерергә тиеш. Электрон журналистикада хәбәрнең баш исеме ул ярты мәкалә булырга тиеш дип саныйлар. Данил Сафаров белән теманы аңлап, белеп, Лилия Гадилшина сөйләшкән. Ә Лилия Гадилшинаны татарча интернет кулланучылар шактый белә инде. Ул Интертат.ру газетасында 2001 елдан бирле эшли. Аннан соң инде шактый татар телле сайтлар пайда булды. Интертатуруны татар телле интернет журналистикага нигез салды дип әйтәләр. Ахырына башка газеталарда шилтәргә чыгар дип уйлыйм. Тормыш алгарыш шулай таләп итә дип белдергән иде Азатлык радиосы өчен Лилия Гадилшина. Ә хәзер Казандагы эшләп торган татар телле сайтлардан Уфага юл алыйк. Тартуыны ташла дигән мәкаләгә тап булдык. Тәмәкенең бөтен җир шары буйлап таралуының сәбәбе кеше организмы аңа бик тиз ияләшә, психик һәм физик бәйләнеш барлыкка килә. Бу аның составындагы никотинга бәйле. Әнә шул никотин башта бик кыска вакыт эчендә баш миендә һәм башка органнарда кан тамырларын киңәйтеп җибәрә, дип башланган мәкалә ул. Тик соңыннан ләззәтле мизгуллар кайгы-хәсрәт тә китерә башларга мөмкин. Кеше шулай итеп тәмам тәмәкегә бәйләнә, аннан башка яши алмый, дип яза ufa-umit.ru сайты. Адресы ufa-umit.ru. Шулай итеп Өмет газетасы инде берничә ел интернетта чыгып килә һәм бүген дә анда татарча мәкаләләр эленеп тора. Шулар арасында башкорт халкының тарихы дигәне дә бар. Сыр түгел, башкорт халкының тарихы элек тә бүген дә фальсификацияларга бирелгән, аның күп кенә билгеләре онытылуга дучар ителгән, өстән генә өйрәнелгән дип исәпли башкорт халкының тарихының фәнни җитәкчесе, баш редакторы, тарих фәннәре докторы Марат Кылшарипов. Башкорт галименең башкорт тарихы турында фикере Татар газетасында бирелә. Ә хәзер татар телле яшьләр газетасыннан җиттенә күчик. Башкортстандагы беренче зур санлы тиражлы газета ул Кызыл таң татар телле газета. Шуның сайтына кирик kiziltan.ru адресы белән ул. Анда күбрәк рәсми әйберләр урын алган. Әйтик, Сабантуй 2009 турында. Дәүләкәндәге бәйрәмдә хакимият башлыгы Закир Бикбулатов шәһәр һәм авыл хезмәтчәннәренең эш нәтиҗәләре, ирешелгән уңышлары белән кыскача таныштырып үтте һәм быелгы Сабантуйны ачык дип игълан итте дип языла. Менә шундый рухтагы мәкаләләр урын алып тора kiziltan.ru адресында. Элек Кызыл таң газетасының татарча версиясыннан башкорт телле газеталарга да чыгарга болады. Бүген исә андый түймәне табып булмады. Бары тик урыс телле һәм инглиз телле чыганакларга сылтама бар. Шулай да без башкорт телле чыганакларны эзләп карыйгайды. Әйтик, яшлык.ру сайты башкортча эшлидер. Монысы яшлык исемле башкорт яшьләре газетасының сайты. Кызганыч яшлык.ру сайтында мәкаләләр асылда урысча, башкортча темалар бары тик урынга гына кертә. Аралашырга ягъни Әйтик, интернет дөньяһында исемле БСТ каналы тапшыру турында топик, ягъни фикер алышу март аенда ачылган. Һәм аңарда 119 бутактан торган шәҗәрә турында язма кертелгән. Интернет дөньяһында фикер алышуда шул шәҗәрә турында горурлы фикерләр язылган. Бетман кушаматлы шушы форумда админ саналган. Аруым үсәргән, ораным туксаба, кышым турна, агасым миләш дип үзен таныштырган Гиннес рекордлар китабыны язып карагыз дип искәртә. Сүз шул шәҗәрә турында бара. Тигәннән соң да инде берничә ай узган. Шулай торып элек яшьлек газетасын алган сайт асылда урысча хәбәрләр генә биреп утыра. Әйтик, Башкорт яшьләр иттифагы Уфада Сабантуен уздырган. Бу хәбәрдә урысча бирелгән. Әмма сайтның шигары башкортча. Атанан бала туха, ине атахы юлын куха инде. Шулай дип язылган. Адресы yeshlik.ru. Башкорт яшьләре яныннан башкорт өлкәннәре яна күшик. Әйтик, башкорт миллиләре, башкорт милли корылтайы, рәсми милли саналган ватандаш журналына керик. Ул vatandash.ru адресы белән урнашкан. Тигәндә урысча мәкаләләр урын алган. Ә башкортча текстлар укыр өчен PDF форматына күчергә кушыла. Моның өчен санагызда Adobe Acrobat Reader атлы программа булырга тиеш дип язылган. Шулай итеп, башкортча текстны vatandash сайты адресында да тиз генә табып, гади генә укып булмый. Шулай да нығытып ізләсән башқырша текстлар табырға бола. Әтик, Урал Батыр дастаны хаманда шул келішілініп тұра. Уралбатир.народ.ру адресы білән ол. Урал Батыр башқырт халығы басы. Анда бұла ясылған. Бұрын-бұрын-бұрындан кіші мазар келмеген, келіп аяқ басымаған. Ол тирелі құрыйыр, барлығын хис кім білмеген. Дүрт яғын денгіз ұратқан, болған тибір ұрын, онда болған тибұрын. Ян бирзе тиян карт менен ян миккә дигән бер карсык кайда барха уларга ул уранда юл асык. Бул карт менен бул карсык кайдан бунда килүен ата әсе эр хуа кайда торып калуын үзләре дә оныткан ди. Менә шулай. Без күзәткән Казандагы татарча сайтлар эшли. Уфадагыларда татарча эшли. Башкортчаларында кайбер проблемалар бар. Шалныкларда тырышып тырмашып, бушлай адреска кирип булса да татарча эшли. Без дә сезне татарча да, башкортча да һич туктамыйча даими эшләп торучы azatlik.org сайтына чакырабыз. Очрашуларга кадәр сау-сау.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алда безне Төркиядән атналык күзәтү көтә. Төрекле сайларында укыган яшьләрнең яңа инициативасы турында да белербез. Әлегә башка темалар турында. Казанда кинәт кенә яшь гаиләләр өчен социаль ипотека бәясе артты. Хәзер аның квадрат метры инде базардагы фатир бәясеннән әллә ни аерылмый. Әлеге хәл күпләрне аптырашта калдыра, чөнки икътисади кризис сәбәпле киремнәр кими. Тулырак итеп планыш карасыгы сөйлей.
Татарстанда бюджет оешмасында аз хезмәт хакы алышлаучыларына фатирлы итүгә нигезләнгән социаль ипотека шартлары катлауланганнан катлаулана бара. Әле күптән түгел Тракфонды җитәкчесе Талгат Абдуллин чиратта торучы һәр гаилә ай саен 2200 сум кертеп барырга тиеш дип әйтте. Бу акчаны кертмәгәннәргә фатир бирелмәячәге әйтелде. Кризис заманында ышынычка ялга барган бюджет тармагында эшләүчеләр өчен бу зур акча. Әле күпләр үз фатирлары булмау сәбәпле яллап яшәүче тураклар өчен дә түләргә тиеш. Шубестене шумала дегенде, бу күннәрде яш гаиләләр өчен социаль ипотеканың 700 сумга артуы мәгълүм булды. Әлеге хәл күпләрне аптырашта калдырды. Чөнки мартта узган дәүләт торак фондының химия эшләр шурасы утырышыннан соң фонд җитәкчесенең киңәшчесе Митхат Шәрифуллин азатлыкка бәяләр узган елгы кебек калачак дигән иде. Әмма фатир алырга чират таптыручылар район хакимиятенә документларын киредән теркәтергә баргач, аларга квадрат метр өчен элеккечә 27500 сум түгел, ә 28200 сум түләргә туры киләчәген әйткәннәр. Татарстан дәүләт торак фондында азатлыкка моның сәбәпләрен аңлатырлык кеше булмады. Җитәкченең киңәшчесе Митхат Шәрифуллин булай диде.
Мин бу мәсьәләдә профан пока ишетмәдем, сөйләшәлмәдем, гафу итәсез.
Бизнес онлайнга исә Митхат Шәрифуллин бу хәлне төзелеш бәясенең үз кыйммәте артуы белән аңлаткан. Аның сүзләренчә, мисал өчен Глушко урамындагы 6-нчы айыртны төзегәндә бик яхшы сыйфатлы кирпеч кулланылачак икән. Шулай ук чит илдә җитештерелгән лифтлар куелачак. Әмма тизрәк фатирлы булырга теләүчеләр без бөтен яктан да югары сыйфатлы булган торакка өмет итмибез ди, чөнки аны түләп бару аларга кыйммәткә төшәчәк. Иктисади кризис башлангач, булай да күп кенә гаиләләр социаль ипотекага алган фатирлар өчен түләп бара алмауларын әйтте. Шуңа хәзер фатир өмет итүчеләр яңа бәяләрне күргәч куркуга калды. Ник дигәндә, хәзер социаль ипотека бәясе базардагы фатир бәясенә тиң дип әйтергә була. Шул сәбәпле керткән акчаларын кире алырга теләүчеләр дә бар. Әмма инде бер ай элек үк мөрәҗәгать итүчеләргә дә әле акчалары кайтарылмаган икән. Бу хәлләрнең барысы да торак фондының финанс проблемасы белән бәйледер күрәсең. Чөнки акча кертеп барырга тиешле ширкәтләрнең дә күбесе кризис сәбәпле бу түләмнәрдән баш тарта.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Төркиядә дә игътибар үзәгендә икътисади кризис тора. Төркия хөкүмәте кризистан котылу чараларының берсе итеп, эш урыннарын булдыру максатында инвестицияләр кертү юлын сайлады. Моның артында ни тора? Һәм ул нинди нәтиҗәләргә китерәчәк? Тулырак итеп Истанбулдан Әхтәм Ибраһим сөйли.
Яңа эш урыннарына капитал салу кризистан котылу чарасы. Хөкүмәтләр асылда үз җитешсезлекләрен фаш итәргә яратмыйлар. Сәясәтчеләр халыкка ни хәтле өмет бирә алсалар, шул хәтле сәләтле дип кабул ителәләр. Табигый, сүз беткән ни генә әйтсәң дә халыкны күндерә алмаган чаклар була. Менә байтак ил кебек Төркиядә дөнья күләм кризисның тәсиреннән котыла алмады. Табигый, тик бу кризис аша түгел, аннан элек тә Төркия күп бурычы булган ил иде. 2008 елның азакларында башлаган экономик кризис Төркияне яманрак бәрде. Экспорты 40% тирәсе төште. Моңардан да мөһимрәге эшсезләр саны ифрат дәрәҗәдә артты. Статистик саннарга күрә, яшьләрнең 25%-ның артыгы эшсез. Халыкның алым көче кимү сәбәпле инфляция үсми кебек күренсә дә, кешенең һәр көн кулланган азык-төлек, сәламәтлек өчен шарт булган дәру яки транспорт чыгымлары үсә бара. Моны иң яхшы базарга йөргән хатын-кызлар белә. Кризисны чешүдә Эрдоган хөкүмәте Путин чараларын күрергә батырчылык итәлми. Путин язмыш укыгы дигәндә, Эрдоган белән бер үк көнне кризиска үз җавабын биргән, Пиколовага чакырткан эшкуарларны я шушы килешүгә кул куясыз, я исә сезнең фабрик-заводларны дәүләтләштерәм дип кисәтеп, аларны ничә айлар түләнмәгән эш хакларын түләргә мәҗбүр иткән иде. Әмма ирекле базар шартларында мондый методларны кулланып булмаганлыктан, Эрдоган да башка чара юллар эзли башлады. Хөкүмәт тә шушы кризистан интеккән эшкуарларны, эшсез калганларны тынычландыру өчен башта өй җиһазлары автомашиналардан алынган өстәмә салымны вакытлыча төшерде. 4 июльдә исә яңа инвестицияләргә, яңа эш урыннарына капитал салуга хөкүмәтнең ярдәм пакетын игълан итте. Шуңа күрә Төркия тараккыят ягыннан 4 районга бүленә. Беренче районга Истанбул, Анкара, Измир, Бурса, Эскишер кебек шәһәрләр керә. Şuşa şehirler İzmir'den taş barası ilinin dünya genç yıkışında, İzmir ise Ege Dengizi yarında. Dörtüncü rayon ise ilinin genç yıkışında, yani ilinin en artta kalgan ilişi. Yerden paketinin maksatı yana eş urunları bulduru, şula yetip eşsizlik bilen kireşi. Birinci rayondaki illerde başlıca yukarı teknolojiye gereken avtomaşina, elektronik, deru, maşina tüzü hem optik cihazlar işlep çıkarganlarga 1 milyar lira tiresinde investisiye yardımı birleşecek. Üsteme hizmet iyesin işge algan işbirücü her bir işçi için tülegen sosyal strahovka salımından yıl azagına katlı azat edilecek. Birinci hem ikinci rayon şehirlerindeki tekstil zavodların, üçüncü hem dörtüncü rayonlarga taşıgan hucalar, zavodları için bir bilen 5 yıl arasında 20 tügel 5% kına salın tüleyecekler. Tagı şuna akşar işlep çıgarını arttırını küz alda tutkan maddi yerden hem salımlarını kimitü çaraları bar şuşu pakette. Hükümetin yerden paketi ilan itilgeçük, İstanbul İndustriya Yaşması, İzmir Sevda Yaşması, Türkiye Eksportçılar Meclisi paketka onay beye birgende, Çinoniklar Hüner Birlikleri Konfederasyası muna halıktın akçasın baylarga taratu deyip beyledi. Türkiye'nin en bay eşkuvarların üzerinde cigan, TÜSİAD'nın, yani Türkiye İndustriya Eşkuvarları Uyuşması'nın agımdaki citekçisi Arzuhan Doğan Yalçın'da, bu yardımlar bir yakşı, lakin kamelge aşırıla alır mıyken, devletinin defizitlerin 90'ıncı yıllarda bulganı gibi bankalar mı finansiyeleyecek? Ulçak'ta eşkuvarlar kaydan kredi tabacaklar, deyip, mündi çaralarını hamelgaşu için akça kirekliğine işare etti. Kıskası hükümetin niyeti yakşı, ama bu proyek akçasızlık sebeple matur sözler bulup kalmagayı digen barçulu hem korku var. Şuşu korku için ise baytak sebep de var. Çünkü kriz vakıtlarında siyasetçiler çimbarlıkını mümkün bulganı mertebede yaşırge tırışalar. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Şimbe günü İstanbul'da yıldağı şat otar saban toyu tırgatıyır. Ona Mağarif Xamadaniyat Üzəgi, İstanbul Şəhər Hakimiyyəti uyuştura, İstanbul'dağı tatarlarının saban toyu Topkapı Parkında uzırga tiyiş idi. Şuşu günlerde gine İstanbul'da Mәскәү tatarları qunaqta bulup gitti. Татарстандагы түрк лицейларын тамамлаган яшьләр Мәскәү татар иҗтимагый тормышында зур эшчәнлек алып баручыларны хөрмәт итеп, бер төркем хатын-кызларга Истанбулга сәяхәт оештырды. Тулырак итеп хәбәрчебез Назифә Кәримова сөйли.
Түрк мәктәпләрендә укыганнарның кайберәүләре Мәскәүдә югары уку йортларын тамамлап, хәзер инде аспирантураларда укыйлар, үз эшләрен ачалар, ул яшьтәгеләргә ярдәм оештыралар. Төрле иҗтимагый эшләрдә катнашалар һәм татар телле яшьләрне берләштерәләр. Шушы араларда ул яшьләр Мәскәү татар иҗтимагый тормышында эшчәнлек алып баруларын хөрмәт итеп, бер төркем хатын-кызларга Истанбулга сәяхәт оештырды. Алар арасында танылган җырчылар Роза Хабибуллина, Наилә Фатихова, Шатлык балалар төркеме җитәкчесе Зәмзәмия Сәхәбетдинова һәм Мәскәү югары уку йорты студенткасы Эльвина Галләмшина да бар иде. İstanbul'da Мәскәү кунакларын РУТИТ оешмасы, ягъни Россия Төркия дуслык һәм эшмәкәрлек ассоциациясе вәкилләре каршы алды. Алар Мәскәү кунакларын Истанбулның иң билгеле урыннарында йөрттеләр. Күптән түгел генә ачылган Кичкенә Төркия дип исемләнгән Төркиядәге тарихи урыннарны тасвирлаган мәйданга алып бардылар. Шулай ук телевидение, мәктәпләр белән таныштырдылар, тәҗрибәләр белән уртаклаштылар. Программа буенча РУТИТ оешмасында да очрашу каралган иде. Кунакларны оешманың генераль секретары Мәхмәт Читин кабул итте. Һәм аның белән әңгәмәләшү мөмкинлеге дә булды. Без аннан сезнең чакыру белән Истанбулга кунакка килүчеләр бер без генә түгел, аннан алда да берничә төркемне кабул иткәнсез. Сезнең яктан зур чыгымнар таләп иткән бу очрашуларны ни өчен оештырасыз? Сезгә моннан ни файда дип сорадык.
Birinciden işimiz bu. Türkiye'den Rusya'daki halklarının inşallah birbirlerini eybetrek yakınırak tanıları, hem aralarının şu dostlukları tanıdığını kırak bulsun için. Şunun için işte biz. Eğer de Tatarlar bilen deyip sorsanız, Tatarlar bilen o küp yıllar biz bir halk bulup işte yaşayan biz. Bir halk bulgaç onlar birbirlerine her vakit niteler, konakka yürürler, birbirlerini tanırlar. Şunun için onda sebep bulmaz katı iş. Sebep onda izlemiyor biz. O Tatar bulsa onda her vakit eşikler açık diye atılmamış. Şulay bizde de şulay, sizde de şulay bu. Ben bilen Tatarların şu kadar konaksıl bulganını, şu kadar konaklarını yaratabiliriz. Bizim halkımız şulay, konaklı yaratabiliriz.
Yuşmanın ismi de özü hakkında özü eğitip dura. Şulay da Rusya yağından sizge ihtibar nişik deyip suradık Mehmet Bey'den.
Rusya'nın da bu nerseye ihtiyacı bir zor. Devlet ciddekçiler arasında şu işler başkarılar, no alanın urbinleri bir yukarı bulgaç halk nigizinde şu işler bir küştü bula almıyor. Bizim işimiz bu yaktan bir zor. Alarının şu kaldırgan boşluklarını biz tuturga tırışabızın diye. Şunun için alar da bizde bu yaktan hupliler, yaratalar. Bizge kullarından kilgence padrişke kürseteler. Bizden uyuşturgan şu kiçelerge alar da kileler. Birgelep ütkere bizde alar bilen.
Tataristan bilen ilim tecrübleri var mısın degen sırauga Mehmet Çitin bulay dedi.
Dostluk cipleri ofisyal revişte yok. Bizim ondaki tanışlarımız bilen şu işini alıp paramız. Tataristan'da da biz Rusya'nın bir kisegi deyip görebiz. Rusya bilen biz işteki, şunun için içindeki bütün halklar bilen biz ilimteli bulur katıyız. Bunu Ruslar da bir keybet anlıyorlar. Şunu yaktan bizge bir nesil de şulay kamaça olanlar yok. İkinciden bizim hazır Meskev'de bir filialimiz var. Peter'da filial bulacak, açılacak. Hem üçüncü çıratta Kazan'da da oluyor. Bize geldi gücümüz ise şu günleri kürsek Kazan'da da bir filial açırga inşallah niyetimiz var. Eğer de şu filial onda açılsa tanıdığını kırak bulur indi şimdi. Dostluk da ağlar bilen aralaşıyor da bir keybetrek bulur.
Biz Mehmet birden şulay usta Tatarça silaşırga koydan yürendikiz deyip sıradık.
Tatar dinle min Tatarstan'da işledim şunun için onda öğrendik.
Koydan işledikiz Tatarstan.
Kazan'da.
Kazan'da
bir 10 yıldan kübrek buldu indi işledik onda.
Nindi iş alıp vardınız?
Biz onda okutucu bulup işledik.
Mine hazır Türk lipsileri yobuldular Tatarstan'da, Şalı'da, Kazan'da. Siz mine yobuluğa korata, nindi bulsa, nişik koruyorsunuz? Sizin için ökün işli mi ol? Mine anda işlev dövründe nişik iş alıp varılgan idi. Hazır alarını bitirip, mine şu korata özünüzün fikriniz ne etti güzel?
Birinciden mektepler yabulu diyen söz dürüst değil. Mektepler yabulmadı. Yabulmadı. Ağlar işliler. Ağlarının şu fonksiyasından Türkler, Türk okutucular yine çıkarıldı. Ağlarının mesela İngiliz dilinde hem Türk dilinde okutular devam ete. Ondaki bizim işleyen vakıftaki kolektif ağlar da bizge bir iyileştiler. Bizim sistemini tiz öğrendiler. Şu sistemini devam eteriye tırışalar. Eğer de şu sistemalar devam etilse onda Türk okutucular kireği yok. Bunu Türkler işleyen işini Tatarlar daha da jingilerek işlerler. Ondan Ruslar da bir mekteplerde işlerdi. Ağlar da bu işini buldurarlar. Bizim şanışımız şulay inşallah onda kilecekte Türk okutucular bulmasa da şu işler alıp barılacak. Onda sizin işitkensizdir. Bizim mekteplerimizin en Türk maksadı terbiyeni saklavalıydı. Onda bizim bilgenimizce, bizim kolektifimizde işleyen bütün Ruslar da Tatarlar da, Ağlar da bizim şu sistemini bir yaratıp işlediler. Ağlar şunu eğer de devam isterler, Ağlarının mektepleri her vakit alda baracak. Bizim işanışımız şulay. Bizim okutucularını daha çoksa, elbetrek bulur diye buyurayım. Şimdi dostlaşıyor. Bunun mesela ikinci yakı var. Hazır bizim şu asosyasyada işleyen kişiler. İli bizim ilim temiz bulan kişiler. Türkiye'den onda barıp ili işleyen kişiler. İli onda üniversite bitirgen kişiler. Hazır şu kişilerden Rusya bilen Türkiye'nin arasındaki dostlukta büyük faydaları var. Rusçanı bilirler, Tatarcanı bilirler. Şu dillerini bilmeyen kişiler bilen şu dostluklarını alıp barıp bir jingil bulmuyor. Bir kıyım bula. Şunun için ağlarga her vakit kerek var. Bunu baylık diye buyuruyoruz. Bunlar ağlar da özlerince oynasınlar. Şu kadar Rus, Türk kişisi Rusça bile, Tatarca bile. Bu bizim yaktan baylık, iki yaktan da baylık. Şu kişiler aralı, bizden inşallah dostluğumuz tam da nıkrak bulur.
Siz Rusya, Türkiye, Eşmekarlık hem Dostluk İyişması General Sekreteri Mehmet Çitin bilen engeme tınladığız. Türkiye'de başka aşıraşılar da buldu. Tizden anda Türkiye halıklarının yurtları aşılaşak, hem Başkırtistan günleri uzaşak iken... Bu haqda aldağı tapşırularımızda işitirsiz. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Сезне кызган таба яшьләр сәхифәсенә чакырабыз. 6 яшеннән әтисез калса да, Илназ үз көче белән бик тиз арада татар яшьләре арасында танылу ала. Үзен әле 21 яшь кенә булуына карамастан, Татарстандагы барлык татар телле радиолар аның җырларын әйләндерә. Тиздән җәй урталарында тәүге альбомы да дөнья күрәчәк. Кызган табаның чираттагы кунагы яшь автор башкаручы, баянчы, композитор, аранжировка остасы Илназ Гарипов. Әңгәмәне Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый алып бара.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Егет кызлар кызган таба тапшыруы үзе шундый дәвам итә инде без менә кызыклы егет кызлар белән яшьләр, артистлар һәм башка бик күп өлкәдә актив иҗат итүче яшьләр белән таныштырубызны дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта шулай ук автор башкаручы Арша егете Илназ Гарипов. Илназ ул бик күп дискотекларда катнаша. Менә әле күптән түгел генә кызган таба проекты үткәргән идем. Соңгы кыңгырау дискотека пирамида төнге клубында Илназ анда шулай ук катнашты. Илназ, синең уйлавың шунча кирәк үтте дискотек, соңгы кыңгырау дискотека һәм син бу кишәләрдән канәгатьмен?
Кызган таба инде әлбәттә ул кирәк проектларның берсе дип санала, мәҗбүри дип әйтсәм дә була, чөнки татар яшьләре өчен безнең ул проектлар Татарстанда җитеп бетмиз дип әйтәсе килә. Менә сезгә рәхмәт шундый проектларны ачкан өчен, шул татар яшьләрен шушы бер залга, бер урынга, бер фикердә җыганнары өчен әлбәттә ул яшьләрнең киләчәген формалаштыруда төп ролен башкара дип әйтәсе килә. Иң мөһим проектларның берсе.
Ничек иҗат инас менә татар радиоларында синең җырлар еш яңгырый хәзер? Кайчан башлаганың, ничегрәк башлаганың?
Мин кичкенәдән җырлыйм дип әйтәсе килә. 6-7 классларда булдым икән, мин үземнең беренче җырларны язып карадым.
Нәрсәдә?
Беренче безнең анда мәктәпкә алып кайтканда ресенсатор кичкенә генә ул инде авыл тирәләрендә сенсатор инде ул вакытта бик зур нәрсә. Әле анда җөмлә уйный белүче кеше дә юк. Без шунда дәресләрдән сукалып, баскалап, русча әйтсәк, методын тикен өйрәнеп, бөтен аккордларны шулай итеп яңа җырлар туа башлады. Баштагы җырлар булады булса да, инде ул алдагы иҗатка бик зур этергеч дип саныйм, чөнки кичкенә вакыттан җырлар иҗат итә башладык. Инде ул җырларны бүгенге көндә дә ишетеп була, ләкин алар үзгәртелгән, инде яңа профессиональ дәрәҗәгә күтәрдек без. Менә бу дискотекада җырлаган җырны әйтәсе килә, югалтым яратып.
Сүзләре дә синеке әллә?
Сүзләре Лилия Габдрахманныкына. Кие минеке, аранжировка тоже минеке. Менә ул җыр минем кичкенә вакытта язылган җырларның берсе дип әйтәсе килә. Баштагы варианттан бик моңсу яңгыраса да, инде хәзерге заман таләпләренә туры килеп эшләдек.
Таштагын ниндирәк темалар,
тематикалар төрле. Мәсәлән, менә ятим бала бәлки җырын ишеткәнең бардыр.
Синең үзеңнеке?
Әйе, ятим бала.
Бу сиңа бераз үзеңә кагылышлы эшләдең.
6 яшьтә вакытта мин әти вафат булган иде. Шуның да тәсире калгандыр дип уйлыйм. Элекке вакытларда менә әбиси лидери тормышлар бик авыр булган бит, татарлар менә ачлык елларында, сугыш вакытларында кемнеңдер балалары үлеп китеп, икенче гаилә үзен алган иде карарга. Үстереп үз баласы шикелле инде бер вакытта да ятим балаларын ташламаган, шуны истә тотып әбисләүләре буенча шул шигырьне кулга алгач, инде рәхәтләнеп ул җыр туды. Тиз туды бу җыр, күңелемә якын икәнгәме, и без аны эшләдек, матур итеп эшләдек.
Ятим бала, әни, диеп дәшә.
ул бит әле җырдан түгел, сиңа шигырь алып киләләр. Мин сүзләрне бик сирәк язам дип әйтергә була. Күбрәк әзер шигырьләргә ки язам. Әгәр шигырьнең эчтәлеге миңа күңелле икән, мин аңа инде әлбәттә ки язасы килә, чөнки аны халыкка тапшырасы килә, бит шул мәгънәне биреп тапшырасы килә бар минем. Чишмә дигән җыр инде мәхәббәт турында җырлар күп.
Авыл кайымны күрдем.
Авыл турында, табигать турында алар инде һәр вакыт битмәс темалар. Ул анда җырларда һәр вакыт җырланырга тиеш дип уйлыйм.
Сараманым уйларынна йөрәгенә шатыр. Яш дигәнле, яш дигәнле, булмасын без яшикләр, янсын әле китнәле, йөрәктә булган хисләр.
Мен шәхсән яшьләр арасында кереп китә алмый икән, чөнки бит хәзер бит инде авыл турында җырлап шулай ук, әллә ни халыкчан җырлап шулай ук, әллә ни алдырып китеп булмый кебек. Ә менә син ничектер аны дискотек формасын алып, шуның белән кереп китә алдың.
Менә кечкенә вакытта безнең рок-верт дигән төркем бар иде.
Әйе, менә нәкъ шул
рок-вертны кечкенәдән яратам, аны кайберләр бәлки яшьләр хәзер яратып та үтермиләрдер. Ләкин миңа алар эшләгән юнәлеш якын бик ошыйл миңа һәм балачактан шуны ишетеп үскәндер, үскәндер. Аларның иҗатының югары дәрәҗәсе минем балачакка туры килде, чөнки күп кассеталар миңа җинем тыңладым.
Үзләреңне торым, дөреслекне аңлыйм. Алды синең күзләр, йокысыз бүтәннәр.
Нәрсә дә җырлыйсың менә хәзер бүгенге көндә? Фестивальдә булдың инде, татар клуб музыкасы фестивалендә катнаштың бит әле син, әйме? Анда чыгыш ясадың. Тагын кайларда чыгыш ясасың, гомумән, егет тормышын чигүте.
Арча педагогик көллиятына укырга кергәч тә инде, безне җидләр егетләр халык вокаль ансамбленә. Ул да халык музыкасыннан читтә түгел дип әйтәсем килә, чөнки ансамбль инде халык традицияларын, халык музыкаларын алга җибәрә торган бер өлкә бит инде. Шулай ук безнең җитәкче Марсель Физрахманов, атаклы Айдар Физрахмановның абыйсы инде ул бер туган. Шуның белән төрле җирләрдә булдык дип әйтәсе килә, Екатеринбург, Чиләбе, менә якында гына Мари Республикасында аларның бөтенсендә айкап-шайкап җирибез инде, шулай ук үзем ашый.
Син әле ялышмасам, баянда да уйныйсың, баянист буларак.
Әйе, Арча педагог көллиятында минем специальностьмда музыка укытучысы, шулай ук укытучы инде ул әлбәттә инструментны төгәл белергә тиеш, инде ул минем шәхсән баян, фортепиано. Уку дәверендә төрле дәресләр керә бит, оркестр, оркестрда мин ударная установка да уйныйм дип әйткәндә, аранжировкалар ясаңа күрә инде синтезаторында, компьютерында, электронлы музыканында. Әгәр инде бер музыка коралында түгел уйный белсәң, инде аның икенчесе җайлырак бирелер. Шул ук ноталар, шул ук нәрсә аны уйный алыш төрегенә икенче.
Менә син үзеңә ашатырлык тиемсең, үзең ашарлык эшне шушы музыка юнәлешен сайлыйсың соң, әллә бу синең хобби гынамы, ул һөнәрдә эшлисең дәме?
Мин ул һөнәрдә эшлим дә инде, ләкин кызганычка каршы ул Татарстанда гомумән музыка сәнгате әле үз дәрәҗәсендә түгел дип әйтәсе килә. Шулай ук финансирование менә музыка өлкәсенә бик әз бүленеп бирелә. Шулай ук конкурсларга барганда инде без һәрвакыт үз кесәбездән түләргә туры килә. Бүгенге көндә музыка белән генә тамак туйдырып булмый дип әйтәсе килә.
Үзеңне нәрсә белән туендырасың соң тагын? Нинди эшләр, шөгыльләр? Әле укыгач, әллә бик вакытың юк?
Менә әле укып кына бетерәбез Арча педагогик көллиятын. Алла бирсә, алга таба Казан химик-технологик университетына керергә исәпләр.
Әле сиңа ничә яшь соңлас хәзерге көндә?
Хәзерге көндә миңа 21 яш.
Димәк, әле синең барсы залда ала бирсә?
Алла бирсә, барсы залда. Әле теге әйтеп бетергән фикерне әйтеп бетерим. Музыка сәнгате Татарстанда инде Алла бирсә, үз югарылыгына күтәрелер. Шуның өчен без инде тырышабыз. Шулай бит, менә рәхмәт сезгә. Шундый проектларны уйлап чыгарган өчен, карманы тормышка ашырган өчен, чөнки бүтән кеше дә үзе йөреп, төрләп пешеп, яшьләр өчен эшлисләр килми. Ләкин музыканы бик ишетә калдырасы килми.
Ул сәгать канунда инде, үзең теләп шөгыльләнсәң инде син.
Аны барыбер инде музыка белән шөгыльләнмим дип кирегә куеп булмый, чөнки аны җан тарта. Шул ук мәсәлән, баян кырыйда ята икән диванда, аңа инде сагын караш белән генә карап китеп булмый. Якынча синтезаторга аранжировка язам ич торсаң, бер 3 көн инде ул сиңа нәрсәдер җитми шикелле, адреналин җитми, тәнгә нәрсәдер җитми кирәк. Менә шул сәбәпле инде музыканы гомумән ташлау турында фикер дә юк. Ләкин заман таләпләренә яраклашып, музыканы бүгенге көнгә әле алгы планга чыгарып булмый.
Альбом турында нәрсә, ничә кирәк топлыйсыңмы, чыгарга мөмкинме быел?
Алла бирсә, менә Барс Медиа компаниясе белән берлектә июльдә минем дөнья күрәчәк яңа дебют альбом. Кибет кешеләрендә Алла бирсә, күрербез бу альбомны. Якынча исеме Гашык булып үтсен гомерләр дип аталачак альбом.
Сен инде безнең Илнас үз кешең белән җырлаучы җырчы дип, син бит ниндидер ширкәткә карамыйсың, әйме? Ниндидер контрактларың да юк.
Хезмәттәшлек итәбез, ләкин контракт юк. Мин әле бер ниндидер организация, компаниягә дә бәйле җырчы түгел. Шул менә яшьчыларга нәрсәгә чыгып битерге ауыр, чөнки шулук аранжировка, шулук тавыш жаздыруу, шулук мәсәлән әйтегендә альбом чыгару алар бик кыйбат. Мин нәрсә белән алардан алдырам, чөнки үзем аранжировка ясыйм, ничек кенә булса да, үзем җырлар язарга тырышабыз, ничек кенә булса да, шулай ук текстлар язалым кай вакыт. Менә шулай булганда гына инде эшләү мөмкинлеге бар.
Җәйгә нинди планнарсың менә Илназ? Авылда буласыңмы гадәттә җәй көннәрен чүгәсең?
Әйе, мин үзем Ашерның Хасан Шайх авылында үстем. Авылда әлбәттә инде анда кайтасың, ял инде анда. Дөрестән дә эшләсәң дә, эшләгәндә дә ял итәсең анда, эшләмәгәндә дә ял итәсең. Авыл инде ул үзенә бер җиңел атмосфера, саф һава, аны әйтеп бетерлек түгел инде аны авыл малайына беләдер дип уйлыйм. Чөнки Казанда торып, авылга кайтсаң да күңел ничектер тыныч булып китә. Шулай бит. Кызыгы анда Казанда кемдер кайдыр ашыга, машиналар тызбыз йөриләр. Шулай ук иҗатка килгәндә, җәйгә инде альбом чыгарабыз ала бирсә, эшләр уңай гына булса, бер клип төшереп алырга да ала бирсә, чөнки клипсыз да булмый. Алга китеш булырга тиеш инде һәр вакытта да. Хәм укырга керү инде. Алга таба музыкадан башка табан бер ниндидер өлкәдә
һөнәрне
булдыру.
Дөрестән дә. Җитмеш төрле һөнәр.
Дөрес, әйе, әйе. Бар-бар музыкадан тыш нәрсәдер белән шөгыльләнергә кирәк.
Бик зур рәхмәт Илназ сиңа шушы безнең тапшыруга кунакка килгәнең өчен. Уңган булган Арша егете булып кала бел, татар егете булып кала бел. Ә инде шуны әйтергә кирәк, безнең бит әле тыңлаучылар сине кай вакыт быелгы 2009 Евровидениедә җиңгән Александр Рыбаккалаш аталар, бәлки әле синдә шундый зур җиңүләр булыр алла бирсә. Бик зур рәхмәт сиңа.
Һәрбер татар яшьләре инде алар татар нациясен күтәрергә тиешләр, саклап кына калырга тиеш түгел, аларны күтәрергә тиешләр. Чөнки менә төрле конкурсларга барып, татарларны бихөрмәт итәр дип әйтәсем килә. Чөнки татарлар инде алар чиста халык, беренчедән бөтенесе шулай дип уйлый, шул дәрәҗәне төшермәскә кирәк. Инде иҗатларын башлап китүче җырчыларга килгәндә әйтәсем килә. Җырчылар күп булуына карамастан, алар үзләре эшләсеннәр, иҗат итсеннәр, тырышсыннар, һәр вакыт моңаймасыннар. Нәрсә дә булып чыкмый икән, бүген булып чыкмаса, ул иртәгә әлбәттә булып чыгачак, шулай бит. Инде менә шул яшьләргә әйтәсе килә теләкләрне, аларга уңышлар, бәхет, шатлык, тазалык, саулык һәм сезгә тагын бер тапкыр рәхмәт менә эфирга чакырганыгыз өчен.
Рәхмәт Илназга. Безнең белән булды Илназ Галипов, яш автор башкаручы, башы егете.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Шушы көннәрдә Төркиядә Төрек тикшеренүләр оешмасы Төрки балалар фестивален уздырды. 3 июньдә Истанбулда зыялылар түгәрәгендә Кырым татар сөргененең 65 еллыгы һәм 1-нче Бөтендөнья корылтайы нәтиҗәләре тикшерелде. Кырым татарларының үзләренең Сабантуе милли бәйрәме үтте. Төркиядә яшәүче Кырым татарлары тормышында булган шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп, безнең хәбәрчебез Зәфәр Каратай сөйли.
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından tertiplenen Türk Dünyası Balalar Şöleni bu hafta İstanbul'da geçirildi. İstanbul'da bu sene endi 15.si geçirilgen Türk Dünyası Balalar Şöleni 1 iyun pazar ertesi günü İstanbul'un Avrupa tarafındaki Kadıköy'de şenlik yürüyüşünden başlandı. Muda'dan Kadıköy İskele Meydanı'na kadar şenlikke iştirak etken Türk dünyasından gelgen balalar ve onlarını misafir etken İstanbul'daki mektep balaları şenlik yürüyüşün yaptılar. Bu Kadıköy İskele Meydanı'nda ballar ayrıca çeşitli oyunlarla öz medeniyetlerin İstanbullularga gösterdiler. Ayrıca şenlik yürüyüşünden sonra 3 iyun günü İstanbul'da Ali Samiyen Stadyumunda Türk Dünyası Balalar Şöleni yapıldı. Bu şölenin açılışın Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Reisi Profesör Doktor Turan Yazgan yaptı. Turan Yazgan bu faaliyetini tertip etmelerindeki birinci maksatının Türk Dünyası'ndan gelgen balaların birbirlerini tanıp Türk Dünyası'nda kaysı kardeşlerin olganların öğrenmeleri ve gelecekte işbirliği İsmail Gaspıralı'nın bütün dünyaya hediye etkeni tilde, fikirde, işte birlik şiarı boyunca işbirliği yapmaların maksat etingenlerin aittı ve Türk dünyasından gelgen ballarını İstanbul'da tarihi şehirde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyganların bildirdi. Gene bu şölende İstanbul valisi Muammer Güler de çıkış yaptı ve Türk dünyasının balların bir araya getirgen ve onu İstanbul'daki ballarla kaynaştırgan, birbirlerinden kaynaştırgan Profesör Doktor Turan Yazgan'a Türk devleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak teşekkürlerin ve minnetlerin bildirdi ve her daim onun yapan hizmetlerinin yanında ve arkasında olanların kaydetti. Daha son şenlikte iştirak etken ballar Ali Samiyen Stadyumunda, ki bu Ali Samiyen Stadyumu da dünyaya belli stadyumlardan bir evi, bu yerde ballar şölen yürüyüşünden son ayrı ayrı Türk dünyasından gelgen ballar öz oyunların nümayiş ettirdiler. Bu Türk dünyası şölenin TRT Avaz kanalından 4 saat boyunca bütün dünyaya primoy canlı gösterildi. Türk dünyası balalar şöleni bu sene de Kırım'dan Cemile adlı Kırım Tatar bala oyun ve yır ansambli iştirak etti. Belli Kırım Tatar halk artisti Cemile Osmanov'un hazırlaganı ballar grubası Çifte Telli adlı Kırım Tatar halk oyunun seyir ettirdiler. Bu şenlikte ayrıca Azerbaycan, Bulgaristan, Tataristan, Başkurtistan, Altay, Kırgızistan ve başka Kıbrıs, Kerkük ve Türk halklarının olan çok çeşitli yerlerden bala ve oyun ansambilleri iştirak edip öz oyunların stadyumunu doldurgan binlerce kişiye ve televizyonları başında bu programını seyretken insanlara gösterdiler. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından tertip edilgen 15. Türk Dünyası Balalar Şöleni 4 İyun akşamı İstanbul'un belli konser salonu Cemal Reşit Rey salonunda yapılgan yır konkursundan neticelendi. 15. geçirilgen bu faaliyetke Türkiye Devlet Televizyası TRT'den gayrı diğer büyük televizyon kanalları da alaka gösterip haberlerinde bunu eşitlerdiler ve ayrıca bu festivalge iştirak etken Türk dünyasından gelgen ballarının da intervüler neşrettiler. İstanbul'da Ziyalılar Tögeregi tarafından meydana getirilgen kültür faaliyeti, yaren sohbetleri bu devirki sonku kapanış toplantısının Kırım ve Kırım Tatarları meselesinin kolga alınganı bir toplaşımdan yekunledi. Bu toplaşı 3 İyun akşamı İstanbul'da Bahçeli Evler'de Necip Fazıl Kısakürek adına Medeniyet Merkezi'nde geçirildi. Toplaşığını alıp bargan eğitimci yazar Mehmet Nuri Kaynar öz toplantılarındaki maksatların Türk dünyasında fikir hareketlerin inkişaf ettirmek ve onlarını ilmi derecede, sosyal derecede medeniyet hayatında ileri seviyelere getirmek olganın kaydetti ve umumen Türk dünyasında insanların, milletleri, vatanları ve halkı için mağan edip çete oturmaktan ziyade aktif olarak vatan ve millet işine kırmeleri için faaliyetler alıp varmakla maksat edingenlerin bildirdi. Bu çıkıştan son faaliyetlerini tanıtırken slayt gösterildi ve ondan sonra sözge Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş ve Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Emel Vakfı'nın reisi Zafer Karatay davet edildi. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş yakında geçirilgen sürgünün 65. anma mitingine ve 1. Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne deki tesirlerin kıskadan anlatıp Türkiye'nin etrafında olgan Akdeniz ve Karadeniz'in jeostratejik olarak ne kadar mühim bir yer olganın ve Kırım'ın da Türkiye için pek mühim bir yer olganın kaydetti ve anda pek tesirlengenin Kırım Tatarlarının birlik ve beraberlik içerisinde büyük hizmetler, büyük faaliyetler alıp varganlarından pek tesirlengenin bildirdi. Zafer Karatay da bu çıkışında önce Kırım belgeseli adlı sürgün senelerini anlatan o acayip filmin gösterdi. Ondan sonra sürgünün 65. senesinde Kırım'ın ve Kırım Tatarlarının şimdiki vaziyetini anlatıp onların bugünkü aktüel meselelerinin neler olduğunu bildirip bu konuda yardımlar talep etti. Bu toplantıya konuşmacı olarak iştirak etken Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş, Zafer Karatay ve Tavelki Yaren sohbetlerine iştirak etkenlerge teşekkür plaketinde Profesör Doktor Nadir Devlet takdim etti. Buna benzer bir toplantıda gelecek hafta Marmara Üniversitesi'nde geçirilecek. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde sürgünün 65. senesinde Kırım ve Kırım Tatarları adlı konferansiyanı ve Kırım hakkındaki dokümenter filmini göstermek üzere Zafer Karatay üniversiteye davet edildi.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Türkiye'deki Kırım Tatarlarının tepreç ve devrimciler şenlikleri devam etti. Ötken hafta pazar günü Kocaeli Kırım Tatarlarının tertipliğine dervize ve tepreç bariydi. Ayrıca Eskişehir'de de Türkiye'nin en büyük Kırım Tatar tepreşi geçirildi. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti tarafından tertiplengen. Bu hafta sonu pazar günü de yine Ankara'da Polatlı'daki Tatar köylerinde tepreş geçirilecek. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplengeni Büyük Trakya tepreşi dervizası da 14 Eylül pazar günü geçirilecek. Bu şenlikte Kırım'dan sanatçılar da iştirak edecekler. Son bir haberimizde Doktor Ahmet İhsan Kırım'ın hakkında. Kırım'a sonku senelerde pek büyük hizmetler yapan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyetleri Umum Birleşmesi'nin reisi, endi 89 yaşında olgan Doktor Ahmet İhsan Kırım'ı 1. Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne hasta olganı için iştirak et almagan etti. Doktor Ahmet İhsan Kırım'ı hastanede tedavisi yapılgandan son bu hafta başında sağlığına kavuştu ve evine çıktı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşte'nin dayısı İsmail Baybörü uzun zamandır hastanede rahatsız sebebinden tedavi görüyordu. Celal İşte'nin dayısı İsmail Baybörü 3 Eylül günü hastanede rahmetli oldu ve cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. Celal İşte'ye de ve onun yakınlarına başsağlığı sorayımız. Zafer Karatay İstanbul'dan bildirdi.
Hürmetli tıknavçılar, siz Ozatlık Radyosu topşuruğunu tıkladınız. İrtege de sizin bilen iş roşılığa ümitlenip durabız. Bizning internette sahifege de kirmek olmağız. Bizning adres ozatlık.org. Ozatlık'nın internette sahifesinde gündelik haberler, en aktual temalarga makaleler, analitik kuzatuler. Оренбурда өткен татар мәдәнияты көннәре турында фотогалерея рәсемнәрен карарга чакырабыз. Америка Кушма Штатлары президентының мусульман дөньясына мөрәҗәгатеннән кайбер өзекләрне дә безнең видео сәхифәсендә күрә алырсыз. Яшьләр шулай ук тәрәвез, кызган тава, түгәрәк стөл шәркемнәрендә дә үзегезне кызыксындырган темаларга аналитик сөйләшүләр, кызыклы әңгәмәләр табырсыз. Безнең адрес ozatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән и мин булыгыз.